je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Sarajevu. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Wes Mitchell, pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, u Skoplju izjavio da SAD podržavaju napore Skoplja i Atine da nađu rješenje o sporu oko razlika o imenu.
Vi ćete vidjeti snažnu posvećenost SAD-a u ovom procesu, kao i moju posvećenost u pomaganju obe strane.
Nakon Skoplja, Mitchell u večernjim satima stiže u Beograd. Neka od mogućih tema bi mogla biti i...
Da će se najaviti ovu godinu konkretno i predlog rješavanja pitanja statusa Kosova, za koje je opet pitanje do koje mere će biti u saglasnosti sa željama i aspiracijama Sjedinjenih Država.
Zbog trenutne situacije u Bosni i Hercegovini unutar pravnog sistema, kako upozoravaju profesori ustavnog prava, u pitanje dolazi održavanje opštih izbora zakazanih za oktobar.
Ukoliko se proveli izbor u skladu sa izbornim zakonom u onoj formi u kojoj on danas, vrlo lako se može desiti da neko pokrene postupak protiv izbornih rezultata s obzirom da će oni biti suprotni Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine raspolaže informacijama o pogibiji dvije osobe na području Sirije, ali to u ovom trenutku ne mogu zvanično potvrditi. Naser Arnauti iz Sarajeva i Ines Midžić iz Bihaća, koji su se u Siriji pridružili Idilu, ubijeni su početkom marta u toj bliskoj istočnoj državi u napadu dronom. Arnaut je bio na crvenoj Interpolovoj potjernici koja je raspisana na zahtjev BH pravosuđa krem 2016. dok je Midžić važio za jednog od najradikalnijih pripadnika Idila sa područja Balkana i bio je poznat po prijetnjama i vjerskim poglavarima u BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump smijenio je državnog sekretara Rexa Tillersona, a na njegovo mjesto imenovao Mike'a Pompea, dosadašnjeg direktora Američke centralne obavještajne agencije. Američki predsjednik je izjavio da je smijenio Tillersona zbog njihovih različitih mišljenja o iranskom nuklearnom sporazumu.
Radio sam sa Mike'om Pompeom već duže vrijeme. On ima ogromnu energiju, ogroman intelekt. Uvijek smo na istoj talasnoj dužini. Naš odnos je bio vrlo dobar i to je ono što ja trebam od državnog sekretara. Rexu Tillersonu želim svako dobro.
Rusija je saopštila da će odgovoriti ako SAD izvedu raketni napad na glavni grad Sirije Damask, prenosi AP. Načelnik generalštaba ruske vojske Valeri Gerasimov rekao je na današnjem sastanku u Moskvi da Rusija ima pouzdanu informaciju da se SAD pripremaju da organizuju napad hemijskim oružjem na istočnu Gutu i da zato okrive sirijsku vladu. On je naveo da će Rusija raketni napad na Damask smatrati prijetnjom po živote ruskih vojnika koji se tamo nalaze i dodao da će odgovoriti. Premijerka Velike Britanije Theresa May dala je rok Moskvi da do kraja dana objasni zašto je ruski nervni agens, kakav proizvodi Rusija, korišten u namjeri trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je saopštilo da britanska prijetnja da će biti kažnjeni sa sankcijama zbog trovanja bivšeg ruskog špijuna neće ostati bez odgovora. Kako su naveli, optužba u ruskoj umješanosti je lažna i predstavlja provokaciju. Turska vojska je navela da je okružila sjeverni sirijski grad Afrin kao dio ofanzive protiv kurdskih boraca, prenosi BBC. U saopštenju se navodi da su vojska i savezni sirijski pobunjenici također zauzeli područje od ključne važnosti u okolini Afrina. Operacija koja je započela 20. januara usmjerena je na protjerivanje kurdske jedinice za zaštitu naroda iz Afrina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Wes Mitchell, pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, danas je boravio u Skoplju. Kako je rekao, Sjedinjene Američke Države podržavaju napore Skoplje i Atine da nađu rješenje o sporu oko razlika o imenu. Blagoje Kuzmanovski prenosi i šta je još Mitchell sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim rekao na konferenciji za novinare.
Sjedinjene Američke Države podržavaju napore Skoplja i Atine da nađu rješenje o sporu oko razlika o imenu. Makedonija je napravila velike korake napred u angažovanju u pregovorima i ovo je odlična mogućnost da se dođe do rješenja, rekao je pomoćnik američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Wes Mitchell na zajedničkoj preskonferenciji u Skoplju sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim. Mitchell, kome je ovo prva posjeta regionu posle preuzimanja funkcije, na novinarsko pitanje da li će se Washington direktno uključiti u pregovore o imenu, rekao je da su oni uključeni i da će nastaviti da budu uključeni.
I think we have to learn from past experience and we have to size.
Mislim da trebamo učiti od prošlih iskustava i da trebamo obuhvatiti tajming i prirodu naše uloge u ovim uslovima. Mogu vas uveriti da imamo veoma aktivan interes, strateški i politički, o svim principima na Balkanu sa perspektive NATO-a i Evropske unije. Vi ćete vidjeti snažnu posvećenost SAD-a u ovom procesu, kao i moju posvećenost u pomaganju obe strane. Istovremeno znamo da je jedino trajno rješenje ono koje će dogovoriti obe strane međusobno. Premijer Zaev je u odnosu na rješavanje spora o imenu izrazio zadovoljstvo što je proces ušao u finalnu fazu i potvrdio je jasnu spremnost za vođenje pravog dijaloga. Nastavit ćemo pregovore, a ako ima problema, ponovo očekujemo pomoć od naših prijatelja na principijelnom načinu, dodao je on. U vezi nacrt sporazuma, koji se očekuje da naredne sedmice u Skoplju donese grčki ministar spoljnih poslova Nikos Kodzijas, Zaev je rekao da će biti iskorišten u procesu ukoliko je od pomoći, ali je istakao da je ključan proces koji se vodi u okvirima Ujedinjenih nacija. Proces je pod rukovodstvom Ujedinjenih nacija, a medijator Matthew Nimitz je jedan od najupućenijih u suštinu ovog problema. Dve strane su dogovorene da svaki dokument koji dolazi sa bilo koje strane, a bio bi od pomoći, da vredi biti razgledan. Važno je ono što dolazi od medijatora, jer smo obe strane saglasne da se proces mora nastaviti pod rukovodstvom Ujedinjenih nacija, jer svima nam treba da proces bude verifikovan tamo preko rezolucije i glasanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Nakon boravka u Makedoniji, Mitchell u večernjim satima stiže u zvaničnu posjetu Beogradu. U glavnom gradu Srbije planirano je da se susretne sa tamošnjim predstavnicima vlasti i opozicionih partija. Njegova turneja po zemljama Zapadnog Balkana i njegov boravak u Beogradu, kako ocjenjuju analitičari u Srbiji, indikator je budućeg ponašanja Sjedinjenih Država. Mila Nešić ima detalje.
Dolazak Wesa Mitchella, stručnjaka za NATO i transatlantske odnose, zvaničnici Srbije različito tumače. Državnik koji će se sa njim prvi sastati, Ivica Dačić, poručio je da je za Srbiju veoma važno uspostavljanje kontakata sa članovima nove administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Naš stav je potpuno jasan. Dijalog da, prihvatanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova bez kompromisa sa nama apsolutno je neprihvatljivo, rekao je Dačić, koji obavlja funkciju ministra spoljnih poslova Srbije za List Novosti. Oštrije stavove izneo je Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo. On je za Radio Televiziju Srbije izneo tvrdnje da Mitchell dolazi u Beograd kako bi poslao poruke koje su nepovoljne za Srbiju.
Prva poruka je da će čitav problem Kosmeta, ali i odnos Amerike prema Srbiji biti tretiran u okviru njihovog geopolitičkog sučeljavanja sa Ruskom Federacijom i to nije dobra vest za nas. Druga poruka je da će Amerika nastaviti sa jednostranim pristupom kosmetskom problemu i da tu nema nikakvih promjena. Dakle, nastavlja se jedna veoma tvrda pozicija kada se nije američke države prema Srbiji kada je u pitanju kosmetski problem.
Turneja Wesa Mitchella po zemljama Zapadnog Balkana i njegov boravak u Beogradu rezultiraće više kao indikator nekog budućeg ponašanja Sjedinjenih Država nego što će uticati na rešavanje nekog od brojnih otvorenih pitanja, ocjenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Lišanin, stručnjak sa Instituta za političke studije u Beogradu.
Sastancima dnevni red zapravo ne postavlja domaćin, već gost koji ima daleko veći ulog i kontrolni paket u međunarodnim odnosima. Tako da je vrlo verovatno da će teme biti one koje već godinama opterećuju srpsko-američke odnose, to je osim neslaganja u pitanju statusa Kosova i Metohije i odnose sa Rusijom, bilateralni problem vezan za nerešavanje slučaja ubistva braće Bitići i paljenja američke ambasade. A pretpostavljam da bi moglo da se pokuša donekle sa relaksacijom ovih pitanja time što će se najaviti za ovu godinu konkretan predlog rešavanja pitanja statusa Kosova, za koje je opet pitanje do koje mere će biti u saglasnosti sa željama i aspiracijama Sjedinjenih Država i bojim se da jednom kada taj predlog bude obelodanjen da će se pokazati da apetiti međunarodne zajednice nisu dovoljno namireni na taj način. Wes Mitchell jeste figura koju je postavila nova administracija Donalda Trumpa, ali se njegovi politički stavovi ni po čemu suštinski ne razlikuju od onih koje su imali predstavnici ranijih administracija, čak su u pojedinim pitanjima, kao što je, na primjer, odnos sa Rusijom, možda i radikalniji. I vrlo verovatno da će ovo pitanje odnosa Srbije i Rusije i uopšte ruskog uticaja na Balkanu biti jedno od ključnih pitanja.
Wes Mitchell iz Beograda putuje u Atinu. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uoči održavanja predsjedničkih izbora u Crnoj Gori zakazanih za 15. mart, novu pometnju izazvalo je saznanje da su neki od kandidata, koji su se do sada prijavili, sakupili duple ili falsifikovane potpise građana. Osim krivično-pravne odgovornosti, postavlja se i pitanje povjerenja građana u kandidate koji su u startu spremni na manipulacije. Detalje ima Srđan Janković.
Provjerom potpisa podrške predsjedničkim kandidatima na web sajtu Državne izborne komisije, veći broj građana, među kojima su i javne ličnosti, poslanici i novinari, prijavili su da se njihova imena nalaze na spiskovima podrške koju nikada nisu dali. Tako je Ivan Čađenović, novinar Lista Vijesti, sebe našao među podržavaocima predsjedničkog kandidata Marka Milačića.
Bilo mi je presmiješno kad sam vidio da sam na spisku i da sam dao podršku bivšem kolegi. Kao novinar ne smiju sebi dozvoliti ikakvu vrstu pristrasnosti ili ikakvu podršku ljudima kojima će možda sutra da izvještavaju.
Državna izborna komisija je zbog prethodnih sumnji napravila aplikaciju preko koje je moguće provjeriti da li se ime i lični podaci građana nevoljno nalaze na spisku podrške predsjedničkim kandidatima. Prema toj aplikaciji poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović je dao podršku predsjedničkom kandidatu Marku Milačiću, iako nikada sličan papir nije potpisao. Vučurović se pita kako da pruži sada podršku svom kandidatu za predsjednika kada zakon to ne dozvoljava.
Ovim ljudima koji su se našli ni krivi ni dužni među potpisnicima za razne kandidature, kako da se njima sada i da li postoji način da se sada omogući tim ljudima da oni potpišu kandidaturu za onoga za koga oni žele.
Iznenađen što se našao na spisku podržavalaca kandidata Vasilija Miličkovića, bio je i novinar Radija Slobodna Evropa Nikola Borozan.
Nisam dao potpis podrške ni jednom predsjedničkom kandidatu. Dakle, neko je falsifikovao ili zloupotrijebio moje podatke.
A predsjednički kandidati na čijim listama su se našle osobe koje nisu dale bilo kakvu podršku, kažu da se radi o navodnim podmetanjima ili potencijalnu krivicu prebacuju na svoje volontere. Slušamo Marka Milačića i Vasilija Miličkovića.
Svako zna da ja ne sakupljam potpis. To rade desetine volontera. I ja nisam mogao mojim volonterima stavljati kacige sa kamerama na glavu.
Vasilij Miličković neće ni na jedno pitanje odgovarati, niti ću dozvoliti da me neko pita kad je u pitanju sve što je u vezi sa potpisima građana i mojom kandidaturom.
Slučaj falsifikata ili zloupotrebe tuđih ličnih podataka za podršku predsjedničkoj kandidaturi crnogorski izborni zakon nije predvidio. To znači da Državna izborna komisija ne može da poništi već odobrenu predsjedničku kandidaturu niti da na bilo koji način reaguje na moguću zloupotrebu, kazao je za naš radio član izborne komisije Milisav Ćorić.
Takva zloupotreba eventualna podliježe nekim drugim odredbama drugih zakona i koja se tiče ličnih podataka i svoje zaštite i tome slično.
Odgovarajući na naše pitanje da li je izborni sistem kompromitovan, koordinator za vladavinu prava Građanske alijanse Zoran Vujičić kaže da je čitav slučaj zabrinjavajući.
Ovo pokazuje više stvari. Prije svega da naši matični brojevi se vrlo lako mogu zloupotrijebiti, odnosno da građani na veoma jednostavan način mogu da dođu do matičnih brojeva, a samim tim i do raznih vrsta zloupotreba. Moramo da se zapitamo i šta je do sada radilo tužilaštvo, odnosno šta će da uradi po ovom pitanju, a također i šta će da uradi Državna izborna komisija.
A o tome kako će se ovaj slučaj odraziti na politički integritet predsjedničkih kandidata, Zoran Vujičić kaže.
Oni bi prije svega trebali da objasne zbog čega se to desilo, na koji način su došli prije svega do ovih potpisa i naravno da se izvinu svim ovim ljudima koji su doveli u neku neprijatnu situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zbog trenutne situacije u Bosni i Hercegovini unutar pravnog sistema, kako upozoravaju profesori ustavnog prava, u pitanje dolazi održavanje opštih izbora zakazanih za oktobar, a ako se i održe, kako ocjenjuju, rezultati se neće moći primijeniti. To dovode u vezu sa posljednjom odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji u predmetu Božo Ljubić donio odluku da nije u skladu sa Ustavom države da svaki kanton bira barem jednog predstavnika svakog od tri konstitutivna naroda u Dom naroda Federacije BiH. Ovu izmjenu Ustava bi do maja trebalo riješiti, a ukoliko se to ne desi, kako navode stručnjaci u prilogu Mirne Sadiković, Bosna i Hercegovina će ući u duboku krizu.
Nakon niza presuda Suda za ljudska prava u Strasburu, koje nisu primijenjene u Bosni i Hercegovini, dodatno je situaciju zakomplikovala odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po apelaciji Bože Ljubića, koja ocjenjuje da je dosadašnji način izbora delegata u Dom naroda federalnog parlamenta diskriminatoran i da ga treba mijenjati. Pravni ekspert iz oblasti ustavnog prava Nedim Ademović objašnjava zbog čega je ova odluka unijela dodatne pometnje.
Za razliku od presuda Europskog suda za ljudska prava, koje su međunarodno pravne obaveze Bosne i Hercegovine, ova odluka Ustavnog suda je, po mom mišljenju, jedna formalna prepreka da se izbori 2018. godine održe. Naime, gospodin Božo Ljubić je pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti isključivo izbornog zakona. Međutim, ta norma koja se preispitivala pred Ustavnim sudom nalazi se u isto vrijeme i u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Sada u Ustavu Bosne i Hercegovine stoji jedna norma, a u izbornom zakonu postoji druga norma.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić pak kaže kako Ustavni sud Bosne i Hercegovine uopšte nije trebao donositi odluku, jer je time povrijedio nadležnosti.
Ustavno najkorektnije i najispravnije rješenje da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine vratio zahtjev Boži Ljubiću i zahtjev preuredi kao zahtjev za rješavanje spora između spora o nadležnosti. Dakle, ko je nadležan da određuje izborne jedinice za entitet? Naravno da je to entitet, jer to proizilazi iz Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a ne iz izbornog zakona.
No sudije Ustavnog suda odlučile su drugačije, a nakon odluke predsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto dala je Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti član Ustava Federacije koji se tiče izbora delegata u Domu naroda federalnog parlamenta. Ustavni sud još nije donio odluku. Profesor Pobrić kaže da se ništa ne može uraditi dok Ustavni sud ne razmotri i ovu apelaciju.
Ustavni sud bi trebao naravno imati u vidu da se radi o hitnoj stvari, da o toj odluci odluči što prije.
Ovih dana su se čuli i prijedlozi da bi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini mogao presuditi u ovom pravnom konfliktu, no pravnici smatraju da je to malo vjerovatno. Stručnjak za ustavno pravo Kasim Trnka podsjeća da je etnički koncept davno trebalo mijenjati i da Bosna i Hercegovina ne bi ni došla u ovu situaciju da su se poštovale presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.
Jer i u samoj presudi Cedić-Finci se naglašava da takva pozicija tri etničke grupe je možda bila opravdana višim razlogom za ustavljanje rata, ali su bila očekivanja kad bude mir, doće neke nove garniture, one evo sad imaju ustavnu mogućnost da same bez utjecaja međunarodne zajednice promijene taj ustav. Nažalost, to se nije desilo, ali sad mora krenuti od dejtonskog ka briselskom modelu.
Ademović rješenje vidi upravo u provedbi presuda Europskog suda.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine mora biti ponuđeno svim građanima Bosne i Hercegovine. Ono na neki način mora održavati kako građane, tako i uživati legitimitet konstitutivnih naroda. Dom naroda, s druge strane, mora da također u političkom smislu bude tijelo koje će biti sastavljeno i u kojem će se donositi odluke u ime svih naroda i svih građana.
On dodaje da bez rješavanja ove pravne situacije održavanje izbora nema smisla.
Ukoliko bi se proveli izbori u skladu sa izbornim zakonom u onoj formi u kojoj on danas, vrlo lako se može desiti da neko pokrene postupak protiv izbornih rezultata s obzirom da će oni biti suprotni Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Srbija, odnosno njene lokalne samouprave, zarađuju na izbjeglim licima najranjivijoj kategoriji društva.
40 kvadrata dobijam porez 8.000 dinara godišnje. Ima još ljudi koji plaćaju, poenta je tome što smo mi pojedini morali da dignemo neku potvrdu u poreskoj upravi i tada su nas oni naprosto zapisali tamo i počeli da nam šalju pore.
Prije stotinu godina književnik Ivo Andrić objavio svoju prvu knjigu, a na današnji dan 1975. preminuo u Beogradu.
Za obilježavanje godišnjica posvećenih Andriću zaslužna je tek grupa entuzijasta, dok je veliki književnik do danas ostao nepoželjan lokalnoj politici.
Prije ovih sadržaja donosimo priču o odlasku mladih ljudi iz Hrvatske. Ovaj problem je sve ozbiljniji, ne samo demografski, nego i društveno-politički. Istraživanje predstavljeno danas u Zagrebu pokazalo je da su mladi optimistični oko svoje budućnosti, ali da se taj optimizam slomi u susretu sa uslovima koji vladaju u društvu i na uređenim institucijama i onda odlaze iz zemlje, pripremio Enis Zebić.
Mladi su optimistični u pogledu vlastite budućnosti, pokazalo istraživanje iskustva migracije i planirani odlasci mladih iz Hrvatske, ali u jednom trenutku njihov optimizam prelazi u pesimizam i oni odlaze vani. Dunja Potočnik iz Centra za omladinska i rodna istraživanja Zagrebačkog instituta za društvena istraživanja.
Jer mladi jesu optimistični, normalno je da mladi putuju, normalno da žele istraživati, ali onda se postavlja pitanje što ih ovdje čeka. I sve češće je odgovor ništa, moram van.
Kako ipak pokušati spriječiti odlazak mladih iz Hrvatske? Dunja Potočnik pobraja, treba nam efikasna pravna država, trebaju nam proaktivne demografske politike, efikasne socijalne politike, reforma obrazovnog sustava, poboljšanje ekonomskih pokazatelja, ali i promjena društvene klime, da se glas mladih čuje i da se njihovi napori cijene. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Srbija, odnosno njene lokalne samouprave, zarađuju na izbjeglim licima najranjivijoj kategoriji društva. Takva mogućnost pretočena je u zakon. Nevladina organizacija A11, inicijativa za ekonomska i socijalna prava, zbog takve, kako navode, diskriminacije, podnijela je ustavnu žalbu u ime NV izbjeglice iz Hrvatske, ali Ustavni sud već gotovo 3 godine ne odgovara na tu žalbu, priča Branki Trivić.
Ljudi koji su u Srbiju previše od 20 godina izbjegli iz Republika bivše Jugoslavije, ostavši tamo bez celokupne svoje imovine, doživjeli su to da u Srbiji na socijalne stanove, koje su nakon izlaska iz kolektivnih centara dobili na korišćenje od lokalnih samouprava, moraju da plaćaju ne samo zakup i režijske troškove, nego i porez na imovinu, uprkos tome što nisu vlasnici tih stanova. Uz to, za razliku od drugih kategorija građana kojima se umanjuje porez na imovinu zato što u svojim stanovima žive, izbjegli se to pravo ne mogu da ostvare jer im država traži prebivalište, koje međutim ne mogu dobiti jer su izbeglice. Gospođa MV zbog velikog straha od negativnih posljedica Radio Slobodna Evropa je svoje iskustvo ispričala, ali bez otkrivanja punog imena.
40 kvadrata dobijam porez 8.000 dinara godišnje. Ima još ljudi koji plaćaju, poenta je tome što smo mi pojedini morali da dignemo neku potvrdu u poreskoj upravi i tada su nas oni naprosto zapisali tamo i počeli da nam šalju porez. Znači, ovi drugi ljudi koji nisu išli po te neke potvrde, oni ne plaćaju porez, iako su u istom statusu, a mi koji smo išli po te potvrde, mi plaćamo porez.
Priča naša sagovornica i dodaje da pored poreza na imovinu u iznosu od 8.000 dinara godišnje, plaća zakup od 1,3 evra po kvadratnom metru stana, što bi bilo oko 6.000 dinara. Uz to, razume se, plaća struju i druge režijske troškove. Upitana da li njena porodica tražila umanjenje poreza na imovinu zato što živi u stanu na koji plaća porez, MV kaže.
Tražila sam i žalila sam se, a oni su mi odgovorili da ne mogu dobiti umanjenje poreza zato što sam izbjeglo lice i što nemam na tom stanu prebivalište nego boravište.
U ime porodice NV, nevladina organizacija A11, inicijativa za ekonomska i socijalna prava, podnela je pre 3 godine ustavnu žalbu zbog diskriminacije. Ispred ove organizacije Danilo Ćurčić za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta je u pomenutim poreskim propisima Srbije diskriminatorno.
Traže njih da ispune uslove koje oni zapravo ne mogu da ispune samim tim što su izbjegli. Da bi dobili prebivalište, oni moraju dobiti prethodno državljanstvo Republike Srbije, onda tog momenta zapravo prestaju biti izbjeglice, odnosno onda se postavlja pitanje da li uopšte imaju pravo na stanovanje u stanovima namenjenim. kontinuirane izbjeglice. Tako da se zapravo vrtimo u krug i suštinski se primenjuju propisi na taj način da oštećuju u ovom slučaju jednu konkretnu porodicu, ali zapravo verovatno stotine porodica koje su u istoj ili toj situaciji kao porodice za koje su podnele ustavnu žalbu.
Zakonska odredba da izbjeglice plaćaju porez na imovinu u socijalnim stanovima koje im je dodelila država postoji samo u Srbiji. O tome svedoči i primjer gospođe Branke Milićević-Mašić, koja je kao izbeglo lice iz ratne Bosne i Hercegovine u Češkoj Republici od grada Praga dobila socijalni stan na korišćenje. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da grad Prag od nje ne zahteva da plaća porez na imovinu.
Ne mogu, zato što to nije moj stan, zato što je to stan glavnog mjesta Praga. Mislim, ja sam tamo najamnik. Prebivalište dobila sam kao nosilac stanarskog prava, dobila sam tamo gdje taj stan mi je dodijeljen na privremeno korištenje.
U pomenutoj ustavnoj žalbi A11 inicijative za ekonomska i socijalna prava ukazano je i na praksu Evropskog suda za ljudska prava koji je uspostavio standard prema kome diskriminacija postoji i kada države bez objektivnog i razumnog opravdanja ne postupaju drugačije prema osobama čija je situacija znatno drugčija od ostalih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prije stotinu godina književnik Ivo Andrić objavio je svoju prvu knjigu dok je na današnji dan 1975. preminuo u Beogradu. Ove godišnjice obilježava i zavičajni muzej u Travniku, književnikovom rodnom gradu. Marija Augustinović.
Uz 43. godišnjicu smrti književnika Ive Andrića, Zavičajni muzej u Travniku simbolično obilježava i godišnjicu objavljivanja eksponta prvog dijela književnog Nobelovca, kustos muzeja Enes Škrgo.
Mi imamo zaista jedinstvenu priliku da obilježimo tu veliku godišnjicu, a to će biti za ovu priliku video mapping. Dakle, mi nastavimo da ispričamo neku vrstu muzeološke i vizualne priče o nastanku toga dijela, o naravno sadržajima nekih stihova, nekih fragmenata i tako dalje. I ono je sve što je bilo vezano za život Ive Andrića u tim godinama kada je nastalo to njegovo prvo književno djelo.
Video animacijom u produkciji Zavičajnog muzeja predstavljene su sve značajne tačke iz eksponta, pa tako i ona iz Travničkog sela Ovčarevo u kojem je Andrić napisao dio ove knjige. Enes Škrgo naglašava da je i eksponto jedan od primjera snažne Andrićeve pripadnosti Zavičaju.
Čak mi možemo u toj zbirci poezije prepoznamo jasno neke stihove, kaže na primjer, ledan vjetar slašća, diže se crni ogroman kao tragič kulisa. Dakle, jasne su naznake toga i ono što je ta zavičajna pripadnost Ive Andrića ogleda se u tom njegovoj prvoj knjizi i onome naravno što Zavičajni muzej Travnik, odnosno Memorialni muzej Ive Andrića na neki način gaji, a to je upravo tu zavičajnu pripadnost Ive Andriću Travniku kroz njegov život i kroz njegova književna ostvarenja.
Međutim, kao i sve posljeratne godišnjice posvećene Andriću, i današnja ne može proći, a da se ne ukaže na višegodišnji apsurdan odnos rodnog grada prema književnom Nobelovcu. Naime, za očuvanje Andrićevog lika i djela u Travniku zaslužna je tek grupa entuzijasta, dok je slavni književnik godinama nepoželjan u lokalnoj politici. Rezultat toga je da u Travniku ne postoji ulica koja nosi Andrićevo ime, a rekonstruirana rodna kuća jedini je dokaz da je rođen upravo u tom gradu. Ovaj fenomen ranije je za naš radio prokomentirao načelnik općine Admir Hadžiemrić.
I onda se tu miješa politika i kaže ove ulice bi trebale se zvati po ovim velikanima, ove po ovim velikanima. Doće vrijeme za ulicu. Ne znam zašto se zakačimo to oko nečega što je možda malo manje bitno.
A na nepravedan odnos rodnog grada prema Andriću godinama je upozoravao i Abdullah Maglić, koji je svojevremeno bio oficir za vezu između Travnika i Nobelovca. Magliću, koji je preminuo početkom ove godine, pripadaju i zasluge što je rodna kuća Ive Andrića u Travniku obnovljena i pretvorena u memorialni muzej.
Često razmišljam, šta bi Andrić danas rekao o Travniku kada vidi kako njega zapostavljaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
I na kraju slijedi podsjećanje na vijesti dana. Državna agencija za istrage i zaštitu BiH raspolaže informacijama o pogibiji dvije osobe na području Sirije, ali to u ovom trenutku ne mogu zvanično potvrditi. Američki predsjednik smijenio Rexa Tillersona sa mjesta državnog sekretara, na njegovo mjesto imenovao Mike Pompea, dosadašnjeg direktora CIA. Rusija saopštila da će odgovoriti ako SAD izvedu raketni napad na glavni grad Sirije Damask, prenosi AP. Turska vojska navela da je okružila sjeverni sirijski grad Afrin kao dio ofanzive protiv kurdskih boraca. Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karavedović.